Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Mun täytyy todistaa se, että mua jännittää jo hirveästi. En tiedä mitä varten. Ei pelota, mutta jännittää jostakin syystä. Ehkä tämä on ollut aika pitkään tämän sanan edessä. Ehkä se johtuu siitä, että osaanko tuoda oikealla tavalla nämä ajatukset, jotka Jumala on sydämelle laskenut, tuoda ne oikealla tavalla teille kuultavaksi. Jumalan sana on kuolematonta sanaa. Se ei koskaan menetä tuoreuttaan, vaikka se olisi kirjoitettu tuhansia vuosia sitten. Siihen aikaan, kun se on kirjoitettu, se on monissa asioissa tietysti ajankohtainen ollut niihin tilanteisiin, johon se on sillä hetkellä osunut. Mutta kaikki nämä elämän tilanteet, missä me eletään, nämä monessa suhteessa samanlaisia tilanteita. Niissä löytyy aina yhtymäkohtia, ja siksi niitä kirjoituksiakin on sanottu profetaaliseksi kirjoitukseksi. Siksi Vanhan testamentin kirjoituksista on meille hyvin paljon opittavaa. Paavali kirjoitti Timoteukselle, omalle hengelliselle pojalleen, ja sanoi toisessa Timoteuskirjeessä, sen kolmannessa luvussa, jakeessa 15-17, sanoi Timoteukselle, että nämä kirjoitukset, jotka sinä jo lapsuudesta lähtien tunnet, niillä on mahdollisuus tehdä meidät viisaaksi. Ja ne kaikki kirjoitukset johtavat meidät Kristuksen tuntemiseen ja pelastumiseen, koska ne on syntyneet Jumalan hengen vaikutuksesta. Ja siksi ne on meille myöskin todella hyödyllisiä opetukseksi, nuhteeksi ja ojennukseksi. Sekä ne kasvattaa meitä myöskin tässä vanhurskaudessa, mihin me olemme päässeet. Me olemme hurskaita Jumalan silmissä, mutta me tarvitaan vanhurskaudessakin kasvua. Miksi? Siksi, että meistä kasvaisi Jumalan ihmisiä täydellisempiä ja olisimme valmiita kaikkiin hyviin tekoihin. Mä ajattelin, meillä kaikilla on tänäänkin kasvun mahdollisuus, olimme sitten minkä ikäisiä tahansa. Mun teksti löytyy Tuomarien kirjasta. Tiedä, kuinka tuttu kirja se teille on, mutta mä luen siitä kuudennesta luvusta 16 ensimmäistä jaetta. Mä kerron sen verran tähän alkuun taustatietoa, että tämä Tuomarien kirje on kirjoitettu Israelin kansalle siihen aikaan, kun Joosua jätti tavallaan kansan ja kuoli pois. Mutta Joosuan aikana kansa teki valtavan lupauksen Jumalalle. He yhteen ääneen sanoi, me tahdomme palvella Herraa. Me tahdomme palvella Herraa. Mutta valitettavasti ei mennyt kovin pitkää aikaa, kun tämä kansa unohti lupauksen, jonka he olivat Jumalalle antaneet. Ja tämä Tuomarien kirja kertoo siitä ajasta, mitä sen jälkeen tapahtui. Tämä Tuomarien kirja kertoo tavallaan 12 miehestä ja naisesta, jotka auttoivat että kansa pelastuisi niiltä sortajilta, jotka tulivat tekemään sen kansan keskuuteen tuhoa. Tämä kirja on aika synkkää luettavaa, koska synti saa niin vaikeita asioita aikaan. Ja sillä synnillä on aina erittäin vakavat seuraukset. Mä ajattelen, että synti on kuin haava. joka hoitamattomana tulehtuu ja se voi sairastuttaa koko ruumiin. Pari viikkoa sitten mulle tuli viesti eräältä tutulta henkilöltä, joka oli entinen saarnamies. Mä en nyt sano tätä sitä varten, että hän on langennut syntiin, mutta kerron vaan, mitenkä äkkiä tapahtuu pois lähtö. Hän koki kovan kuumeen ja hän joutui teho-osastolle 2 päiväksi. Hänen verensä tuli bakteeri, ei ollut mitään tehtävissä ja hän välittömästi sen jälkeen menehtyi. Tämä synti on samanlainen. Kun se tulee meidän verenkiertoon, niin se alkaa tekemään meissä väistämättömästi tuhoa. Meitä ei pelasta mikään muu kuin Kristuksen puhdistava veri, jonka Kristus kuollessaan vuodatti ristillä. Usko Kristukseen tänäänkin saa ihmeitä aikaan. Hänen täytetty työnsä on tänäänkin lääke koko meidän ruumiillemme. Se on merkillistä. Mutta mennään tähän Raamatun paikkaan, joka lupasin lukea, eli Tuomarin kirje 6. luku ja sen alusta 16. ensimmäistä jaetta. Israelaiset rikkoivat Herraa vastaan. Herra jätti heidät midianilaisten armoille 7 vuodeksi. Midianilaiset ahdistivat Israelia ankarasti, ja siksi israelit joutuivat tekemään vuorille turvapaikoukseen onkaloita, luolia ja varustuksia. Ja aina kun he olivat kylväneet viljan, tulivat midianilaiset, amalekilaiset, itäisen autiomaan paimentolaiset ja alkoivat hyökätä heidän kimppuunsa. He pystyttivät leirejä israelisten maahan, tuhosivat sadon Gaasan liepeille asti ja ryöstivät kaikki lampaat, naudat ja aasit, niin ettei israelisille jäänyt henkensä pitämiksi mitään syötävää. Viholliset tulivat maahan karjoinen telttoineen kuin heinäsirkkalauma. Heitä ja heidän kameleitaan oli lukematon määrä, ja maahan tunkeutuessa he hävittivät kaiken. Näin israelit joutuivat midianilaisten ahdistaminen suureen kurjuuteen, ja he huusivat avukseen Herraa. Kun israelit midianilaisten ahdistaminen huusivat Herraa avukseen, hän lähetti heidän keskuutensa profeetan, joka sanoi heille, näin sanoo Herra Israelin Jumala, minä johdatin teidät pois Egyptistä ja toin teidät tänne tuosta orjuuden pesästä. Minä vapautin teidät egyptiläisten vallasta ja pelastin teidät sortajienne käsistä. Karkotin vihollisenne teidän tähtenne, annoin teille heidän maansa. Minä sanoin teille, minä Herra olen teidän Jumalanne. Älkää palvoko amorilaisten jumalia, vaikka asutte heidän maassaan, mutta te ette totelleet minua. Herran enkeli tuli Ofraan ja asettui suuren puun alle, joka kasvoi Abieserin sukuun kuuluvan Joosian maalla. Joosian poika Gideon oli juuri palaamassa puimassa vehnää viinikuurnassa pitääkseen viljan piilossa midianilaisilta. Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi, Herra on kanssasi sinä urhea soturi. Gideon vastasi, voi Herrani, jos Herra todella on meidän kanssamme, niin miksi kaikki nämä onnettomuudet ovat kohdanneet meitä? Missä ovat kaikki hänen ihmetyönsä, josta isämme aina puhuvat kertoessaan, kuinka Herra toi meidät pois Egyptistä? Herra on nyt hylännyt meidät ja jättänyt meidät midianilaisten armoille. Silloin Herra katsoi häneen ja sanoi, käytä sitä voimaa, joka sinussa on. Mene ja pelasta Israel midianilaisten käsistä. Minä lähetän sinut. Mutta Gideon vastasi hänelle, Herra, kuinka minä voisin pelastaa Israelin? Minähän olen Manessan heimon vähäpätöisintä sukua ja olen perheemme nuorin. Tämä kansa, jonka Jumala oli kutsunut elämään voittoisaa elämään, niin kuin seurakin on tänä päivänä kutsuttu elämään voittoisaa elämään. Mutta tässä tilanteessa, jossa he elivät, tuli tilanne, jossa he kokivat itsensä alistetuksi ja ahdistetuksi. Kansa oli menettänyt voittovoimansa. Tämä kertoo meille siitä, että kun vihollinen hyökkää meitä vastaan, me koitamme kaikin tavoin tietysti estää sen vihollisen hyökkäyksen. Mutta silloin, kun se ei onnistu, se ei olekaan niin helppoa, niin helposti me vuosien saatossa annamme sen tulla monesti hyväksytyksi osaksi meidän elämäämme ja alamme mukautua siihen niin kuin se olisi meille kuuluva osa. Tässä luetussa paikassa meille kerrotaan, että vihollinen tuli, korjasi kypsyneen sadon. Meidänkin on aika herätä ja sanoa, ei yhtäkään satoa enää viholliselle. Nyt on aika herätä takaisin, päästä siihen alkuperäiseen suunnitelmaan, jonka Jumala on suunnitellut meitä varten. Kun katselemme ympärillemme, tänäänkin Jumala kutsuu erilaisista elämäntilanteista ihmisiä, että me vapautuisimme niistä kahleista, johon vihollinen on meidät sitonut. Ja Jumala on tänäänkin elävä Jumala. Se tahtoo tänäänkin kohdata meitä, vapauttaa meitä. Me emme saa tyytyä siihen väärään olotilaan, että sallimme vihollisen kerätä satoa vuosi toisensa jälkeen. Vaikka me kuinka kylvämme, niin aina vihollinen pyrkii tulemaan ja korjaamaan sen sadon. Ajatelkaa aikaa, jossa me tänään elämme. Mitä on viimeisten vuosikymmenien aikana tapahtunut? On tapahtunut valtava muutos. On tullut uusi henkisyys, ottanut valtaa, nostanut päätään. Ei enää Lahdessa, vaan maanlaajuisesti ja yli senkin. Mä mietin sitä. He järjestävät täällä omia tapahtumia. Ja heille ei enää riitä Sibeliustalonkaan tilat, vaan heidän on varattava suuremmat tilat messukeskuksesta, koska ihmiset sankoin joukoin etsivät elämäänsä jotain toivoa. Ja vihollinen tänäänkin kerää valitettavasti satoa. Heillä on yliluonnollista voimaa, emme voi sitä kieltää, mutta missä on meidän voimamme tänään, jonka pitäisi olla suurin voima, mitä voidaan kokea, koska se on Jumalan voima. Hän haluaa tänään asettaa uudelleen asettumisen meidänkin kohdalla, koska Jumalan tahto on asettaa voimansa tänäänkin seurakunnan keskelle. Me olemme niin kuin kansa, josta luimme kuvatun kertomuksen. Me monesti menemme omiin kuoppiimme, me kaivamme omia onkaloita, ollaksemme piilossa ja turvassa vihollisen hyökkäykselle, aivan niin kuin tämä kansa teki. Kun kansa eli kurjuudessa, hätätilassa, mitä kansa teki? Ymmärretäänkö me tämä tilanne, jonka keskellä me tänään olemme? Ymmärrämmekö, että Jumala on tarkoittanut meidät elävän voittoisaa elämää? Ei sitä, että vihollinen ryöstää meiltä saalista, mikä kuuluisi tänäänkin Jumalalle ja Jumalan seurakunnalle. Ensimmäinen asia tässä luetusta tekstistä nousee esiin, kun kansa keskellä tällaista ikävää tapahtumaa haluaa kokea toista, toisenlaisen muutoksen omaan elämäänsä. Mitä Jumalan henki saa aikaan? Jumalan henki sytyttää silloin rukouksen. Ei minkä tahansa rukouksen, vaan niin kuin tilanne tässä kerrotaan meille, se äityi niin pahaksi, että he korottivat rukoushuudon Jumalan puoleen. He huusivat Herraa avuksi siihen tilanteeseen, missä he olivat. Mä olen iloinen siitä, että tänäkin aikana on ihmisiä, jotka laittavat koko meidän maatamme koskevaa rukousliikkeelle. Ettemme vain kaivautuisi niin syvälle omiin kuoppiimme, ettemme näkisi, mitä oikeasti meidän ympärillä tapahtuu. Ja on vaara, että me jäämme osattomaksi siitä siunauksesta, jonka kansamme keskelle Jumala haluaa laskea. Mä oon vuosikausia, yli 10 vuotta, pitänyt tässä kaupungissa kristittyjen yhteisiä rukousiltoja. Ne on ollut nimeltään Lahti rukoilee. Ja se kokoaa joka kuukauden viimeinen perjantai yleensä noin 40-70 rukoilijaa yhteen. Olen kysynyt Jumalalta, onko tämä se joukko, jolla on oikeasti tänään hätä siitä sadosta, mitä meidän tulee kerätä. Vihollinen on todella valpas. Hän ei jätä näitä tilanteita huomioimatta. Siksi mä tänään kaiutan sitä, että me pystymme osoittamaan huudon Jumalan puoleen, että hän armahtaisi tänään meitä. Älä anna Jumala meidän mukautua tämän vallitsevaan olotilaan, missä me tänään elämme. Jaakob toteaa kirjeessään, sanoo, että vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Miksi me emme käyttäisi sitä, koska Jumala on sen meille antanut? Se on meidän mahdollisuutemme tänään. Rukous, mä painotan sitä, että rukouskokoukset ovat seurakunnan tärkeimpiä kokouksia. Mutta mä kysyn, missä väki on silloin, kun on rukouskokous. Yleensä se on vain murto-osa mukana siinä. Mä iloitsen siitä, että olin viime tiistaina tuolla alakerrassa rukoilemassa. Ja minun mielestä se oli hyvä rukouskokous. Mä koin sen, että pyhä henki on täällä. Se jätti minuun jäljen se rukouskokous. Mä vieläkin muistan niitä rukouksia, jotka sinä iltana rukoiltiin. Rukous synnyttää jotain ainutlaatuista meidän jokaisen elämässä. Siksi Jumalan sanakin sanoo, meidän tulee etsiä ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskaan tahtoa. Kaikki muukin meille sitä annetaan. Se on tärkeintä, mitä meidän tulisi etsiä. Etsiä Jumalaa näihin tilanteisiin, tämän haasteen keskellä, jossa tänä päivänä me elämme. Mitä tapahtuu, kun he huusivat? Mä painotan sitä. Koko kansa oli herännyt. Koko kansa huusi Jumalan puoleen. Oliko Jumala kuuro? Ei ollut. Vaan hän lähetti profeetan, joka muistutti niistä menneistä asioista, siitä johdatuksesta, jossa se kansa oli saanut elää. Niistä valtavista siunauksista, mitä se oli saanut kokea. Miten monta kertaa Jumala oli vapauttanut ne ihmiset sortajien käsistä ja karkoittanut viholliset heidän tieltään. Hän muistutti siitä. Me ihmiset ollaan merkillisiä siinä mielessä, me ollaan helposti unohdetaan asioita. Ja siksi meidän tarvii kerrata niitä koko aika. Ei riitä, että mä kerran luen joskus Raamattua, vaan mun on koko aika elettävä Jumalan sanan mukaan, päivittäin ja hetkittäin. Herra haluaa tänäänkin muistuttaa, että hän on todellinen Herra. Ja siksi meidän on tärkeää, että me kuulemme tänään meidän Herramme ääntä. Jumalan ääni on laitettu näihin kehyksiin. Se on tässä. Jumalan sana on ihmeellistä sanaa. Se on parasta, mitä me elämässämme voimme kuulla, on Jumalan sana. Tätä sanaa tulee kaikkien profeettojen korottaa tänä päivänä. Kun tämän päivän profeetta puhuu parhaalla mahdollisella tavalla, siinä on aina mukana Jumalan sana. Me tarvitaan profeettoja. Meillä on huutava pula tänä aikana oikeista Jumalan profeetoista. Siksi mä muistutan teitä, mitä Paavali tästä asiasta opettaa. Paavali sanoo meille, tavoitelkaa rakkautta. Tavoitelkaa rakkautta. Rakkaus on kaikkein tärkein. Kaikki muu katoaa, mutta rakkaus säilyy. Mutta sitten se jatkaa. Pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja. Pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja. Varsinkin profetoimisen lahjaa. En tiedä, kuinka moni teistä omistaa profetoimisen lahjan. Mutta pitäisi monilla olla se lahja. Mutta lähtökohta. Kaiken tavoittelemisen lähtökohta on tänäänkin rakkaus. Rakkaus. Se on niin tärkeä asia. Jos se puuttuu, niin nämä kaikki lahjat, mitä Jumala tahtoo antaa, koituu mitättömäksi. Mä koin saavani profetaalisen signaalin. Kun Leksa Niemelen Leo kysyi nuorilta, mitä he haluavat tänä aikana, että heille opetetaan. Sieltä nousi esiin muun muassa paasto. Ajatelkaa, nuorilta tulee tällainen pyyntö tänä aikana. He haluavat opetusta paastosta. Se haastaa meidät vanhemmatkin, että vielä on tarpeellista nostaa huuto Jumalan puoleen, vieläpä oikein paaston kerran. Silloin ollaan tosissaan. Ei riitä tämä nykyinen meno, vaan halutaan päästä käsiksi todelliseen Jumalan voimaan ja voiteluun. Tämän pitäisi havahduttaa meidät iäkkäämmätkin. Tämä nykyisyys ei riitä, jos me haluamme olla todellisia voittajia tänä päivänä. Toinen merkittävä asia on, että Jumala kulkee maata pitkin. Jakeessa 11.12 siitä puhutaan. Oli nuori mies, Gideon, joka uskalsi toimia vastoin muita. Kerrotaan, että hän pui piilossa vehnää viinikuurnassa. Ja halusi sen piiloon näiltä vihollisilta. Se oli hidasta työtä. Se oli vaivalloista työtä. Mutta hän ymmärsi, että elämän eteen oli tehtävä jotain. Niin meidän tulee tehdä hengellisenkin elämän eteen jotakin. Ei riitä, että me vain olemme katselijoita. Löytyi mies, Jumala löysi miehen. Ja lähetti enkelin. Ja tämä enkeli sanoi Gideonille merkittävät sanat. Herra on kanssasi, sinä urhea sankari. Onko meissä tänään samanlaista sankariainesta? Toivottavasti meissä on. Tämä osoittaa meille, että Herra näkee meidän uskomme pienetkin tekomme, jotka auttavat meitä tänään oikealla lailla kulkemaan eteenpäin. Luukas 12.32 sanoo, älä pelkää, sinä piskuinen lauma, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Älä pelkää. Yksikään ihminen Jumalan silmissä ei ole mitätön ihminen, vaan se on Jumalan silmissä äärettömän tärkeä ja rakas. Joskus me koemme, eikä vain joskus, vaan usein, ettei meistä ole mihinkään. Se on perkeleen neuvo. Tässä Gideonin kohdalla kyse oli mitättömästä maalaispojasta. Tuskin mitään tulevaisuutta hänellä oli edessään. Mutta hän teki sen, minkä hän pystyi toteuttamaan, ja se huomioitiin kyllä taivaassakin asti. Nyt kun enkeli tuli siihen tilanteeseen, kun hän oli puimassa vehnää piilossa viinikuuraassa puimassa ja sanoi hänelle, Herra on kanssasi, sinä urhea soturi. Mitä Gideon vastasi? Voi, voi. Se kuvaa tuskaa, mitä hän sydämessään kantoi. Voi Herrani, jos Herra on todella meidän kanssamme. Mä esitän nyt sinulle pari kysymystä. Aika rohkea mies. Gideon esitti Jumalalle pari kysymystä. Ensimmäinen kysymys oli se, miksi me tänään joudumme kokemaan näitä onnettomuuksia, mitä meidän yllämme on. Miksi me tänään joudumme näitä kokemaan? Toinen kysymys, missä ovat kaikki hänen ihmetyönsä, joista meille on aina kerrottu? Tämä kertoo meille, että Gideon etsi todella Herraa. Ei Herra luvannut mitään ihmettekoja, mutta Herra antoi tehtävän Gideonille ja sanoi, käytä sitä voimaa, joka sinussa on. Käytä sitä voimaa, joka sinussa on. Meissä kaikissa on hänen omissaan, tulisi olla tänäänkin Jumalan voima. Sinussa on Jumalan voima. Onhan se voima saanut jotakin uskomatonta sinun elämässäsi aikaan. Sehän on uudesti synnyttänyt sinut elävään toivoon. Sinä olet uudesti syntynyt Jumalan lapseksi. Se on tapahtunut Jumalan voimasta kaikki. Tänäänkin Jumala välittää meille sanassaan käskyn ja sanoo, minulle on annettu kaikki valta ja voima. Ja se ilmenee tänäänkin taivaassa, mutta se toivoo Jumala, että se ilmenee myöskin tänään maan päällä se Jumalan voima. Siksi se sanoo, menkää, lähtekää liikkeelle ja sitten jälkeenpäin. Markuskin opettaa meille, nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Seuraa tunnusteot. Emme tarvita tunnustekoja eikä Jumalan suuria ihmeitä, jos me istutaan kotona sohvalla. Vaan meidän on tänäänkin uskossa lähdettävä liikkeelle. Mekin voimme kysyä Gideonin tavoin. Minäkö? Onko minusta mihinkään tänään? Minäkö, Herra? Millä minä pystyn vapauttamaan kansani? Minähän olen suvusta, joka on vähäisin. Olen vielä nuorin isäni perheessä. Tämä nuori mies oli kysymyksiä täynnä. Se on aika merkillistä, minkälainen Jumalan valinta aina on. Ihmisten silmissä, jopa aina omissakin silmissämme, me olemme mitättömiä ihmisiä, niin kuin Gideonkin tunsi olevansa. Eihän minulla ole siihen edellytyksiä. Onneksi ei ollut Gideonillakaan edellytyksiä. Mutta Herra sanoi, minä olen sinun kanssasi. Silloin meille on kaikki mahdollista. Kaikki on silloin mahdollista. Jälleen tulemme sen tilanteen eteen, kehen me tänään luomme katseemme. Katsommeko omia vahvuuksia? Katsommeko seuraamuksia? Alammeko röyhistellä rintojamme? Vai näemmekö omat mahdottomuutemme? Ja tarvitsemme oikeasti tänäänkin avuksi Herraa. Sitten kun Gideon lähti taisteluun vihollista vastaan, meille kerrotaan, että hän kokosi suuren joukon urheita sotilaita. Se lähetti muihinkin ympäri Israelia sanomaan, että nyt tarvitaan sotilaita paljon. Syntyi liikekannalle pano. Hän saa aikaan mobilisaation. Alkoi tulemaan miehiä ympäri maata. Mitä Herra sanoi? Sinulla on liian paljon väkeä. Sinulla on liian paljon väkeä. Jos te todellakin voitatte, kuka saa silloin kunnian? Saako nämä ihmiset sen kunnian, vai saako Herra kunnian? Sitten Herra sanoi, antoi ensimmäisen tehtävän Gideonille ja sanoi, ne miehet, jotka ovat pelon vallassa, menkööt takaisin. Tuhatta miestä jätti ja lähti mammansa luo. Mutta vielä jäi jäljelle 10 000 urhoollista miestä. Mutta Jumala sanoi, siinäkin on liikaa. Siinäkin on liikaa. Hän antoi jälleen ohjeen. Vien nämä 10 000 miestä veden ääreen, niin minä kerron, ketkä ovat sopeliaita lähtemään taisteluun. En tiedä, muistatteko, mikä se tapa oli, millä tavalla Jumala valitsi juuri oikeat miehet siihen taisteluun. Niin. Ne litki vettä, ne ei mennyt polvilleen ja imennyt suoraan sitä vettä itseensä, vaan ne otti käteensä ja litkivät sen siitä. Ja ne, jotka litki, ne katsottiin otolliseksi lähtemään. Ja niitä oli enää 300 miestä. 32 000 miestä oli. 300 pääsi loppujen lopuksi siihen taisteluun mukaan. Raamattu ei kerro meille, miksi tämä viimeinen tapahtuma toteutettiin. Se oli vain Jumalan suunnitelma, eikä meidän tarvitse siitä sen enempää tietää. Ne vaan jotenkin otti ja litki sitä vettä ja niitä oli 300 miestä. Mitä tapahtui? Kun hyökkäsivät vihollisiin kimppuun. Jumala ei koskaan lähetä aseettomia ihmisiä taisteluun, vaan Jumala puki nämäkin oikeilla aseilla, mitä he tarvitsivat siinä taistelussa. Mitkä ne olivat? Ne oli saviruukku. Soihdut. Ja pasuun. Kolme asiaa Jumala antoi näille miehille. Ja niiden piti hyökätä, se taistelu käydä yön pimeydessä. Ja kun ne kävivät sitä taistelua yön pimeydessä, niin tapahtui merkillisiä asioita. Siinä pimeydessä vihollinen alkoi tappamaan toinen toisiaan. Syntyi sekasorto. Tuho kohtasi sitä vihollista. Tätä haluaa sielun vihollinen tehdä tänäänkin seurakunnan keskellä. Mä mietin saviruukku. Ja niiden piti rikkoa se saviruukku ennen kuin ne hyökkää. Ne rikkoi sen saviruukon. Ja siellä saviruukossa oli tuli ja ne sai soihdut syttymään. Yön pimeydessä Gideon oli jakanut sen joukon kolmeen eri osastoon. Ja ne oli siellä vuorella ja vihollinen oli siellä laaksossa. Kun siellä sytty tulet, Jumalan tulet palamaan. Aina Jumalan tuli tarkoittaa niin vanhassa testamentissa kuin uudessa testamentissa pyhää henkeä. Jumalan pyhä henki syttyi näissä ihmisissä. Ne rikkoivat sen saviastian. Me olemme saviruukkuja, me ihmiset. Ja meidän pitää rikkoutua, jos me meinataan jotakin saada aikaa Jumalan valtakunnan hyväksi tänäänkin. Ei riitä, että me säilytämme sen oman hyvyytemme, vaan meidän tulee oikealla tavalla tänäänkin rikkoutua Jumalan edessä. Nyt jos koskaan. Meidän on valvottava. Meidän on tänään otettava taisteluvarustukset yllemme. Me olemme sellaisessa elämän tilanteessa. Mä puhun nyt aika vakavasti tämän. En mä voi mitään sille. Siksi mua niin kuin vähän erikoisella tavalla jännitti tämä tänään. Mä uskon, että mä sain tämän sanomaan Jumalalta ja Jumala sanoi. Kerro näille ihmisille. Laittakaa tänään taisteluvarustus yllenne. Ette me enää kokisi tappiota. Me emme saa enää alistua siihen, että kun me kylvämme ja kylvämme viikosta toiseen, vihollinen tulee ja korjaa aina sen sadon. Jumala sanoo tänään, pyhän henkensä kautta hän tahtoo sanoa meille tänään, meidän tulee oikealla tavalla korjata se sato, mikä kuuluu tänään Jumalalle ja mikä kuuluu tänään seurakunnalle. Tänäänkin Jumala on kutsumassa yksilöä, yhtä ihmistä, joka on Herran kanssa urheina, soturina, tulevina päivinä. Jumala ei tänään kutsu mitään joojoumiehiä, vaan hän kutsuu oikeita Jumalan silmissä oikeita ihmisiä. Yksi ihminen riittää, kun hän on antautunut täysin Jumalalle. Oletko se sinä? Mä luen tähän loppuun korintolaiskirjeestä. Se toisesta korintolaiskirjeestä, 5. luvusta. Jakeesta 16 eteenpäin. Siinä sanotaan näin. Niinpä emme enää arvio ketään pelkästään inhimilliseltä kannalta. Vaikka olisimmekin ennen tunteneet Kristuksen pelkästään inhimilliseltä kannalta, emme enää tunne. Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Kaiken on saanut aikaan Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon ja uskonut meille sovituksen viran. Meille on annettu virka. Se on enemmän kuin joku ministerin virka tänä aikana. Meidän virka, jonka sinä olet Jumalalta saanut, on niin suuri virka ja merkittävä virka, että Jumala tahtoo, että toimit virassasi oikein. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Ajatelkaa. Meille hän uskoi sovituksen sanan. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä. Ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Kristukseen, joka on puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Ja kuudes luku, luen siitä ne kaksi ensimmäistä jaetta vielä. Jumalan työtovereina me vetoamme teihin, ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi. Hänhän sanoo, oikealla hetkellä olen kuullut sinua, pelastuksen päivänä olen tuonut sinulle avun. Juuri nyt on oikea hetki, juuri nyt on pelastuksen päivä. Me monta kertaa katselemme inhimillisellä kannalta näitä asioita, mutta tämä haastaa ihan muuhun. Tänään jokainen meistä, jotka olemme Kristuksen vastaan ottaneet, me olemme uusia luomuksia. Me olemme uusia luomuksia. Tämä vakuuttaa siitä, että kaikki se vanha, mikä ennen oli, se on kadonnut. Ei Jumala tunne eikä tiedä enää niistä vanhoista asioista mitään. Tänäänkin on tällainen päivä. Me saadaan hyljätä kaikki se vanha. Kurottautua kohden jotakin uutta, jotakin pyhää, jotakin ainutlaatuista, mitä Jumala haluaa tänään tehdä seurakuntansa kautta tässä pimeässä maailmassa. Mä ylistän Jumalaa siitä, että hän on uskonut meille sovituksen sanan. Mutta se ei mene eteenpäin, jolle me ole urheita sotureita tässä ajassa. Kyllä vihollinen vie meitä kuin pässiä narusta monta kertaa. Mutta Jumala haluaa tänään puhua meille jokaiselle. Ole urhea, Herran sotilas. Niin kuin Gideon sai voittoa, mä uskon, että mekin saadaan vielä voittoa. Meillä on valtava tulevaisuus niin kauan kuin meillä päiviä on, niin kauan Jumala haluaa, että kaikki ihmiset kaikkialla pelastuu. Ja se on meidän vastuulla määrätyn lailla. Mutta me tarvitaan siihen, että Herra on meidän kanssamme tänäänkin. Me emme selviä yksin, emme selviä omassa voimassa, vaan Jumala sanoo, lähde siinä voimassa, joka sinulla tänään on. Kaiken hyvän aikaansaaja on Jumala, joka on Kristuksen välityksellä tehnyt meidän kanssamme sovinnon. Uskonut meille, Jumala on uskonut meille tämän sovituksen viran. On uskomatonta, minkälainen usko Jumalalla on tänäänkin meihin. Emme ole mitä tahansa, vaan me ollaan uskottuja, tämä Jumalan uskottuja. Ja me taistellaan tässä ajassa kaikkea sitä pimeyttä vastaan ja viedään Jumalan valtakuntaa omalla tavallamme eteenpäin. Minä en tiedä, mikä virka kullakin teistä on. Oman virran kyllä tiedän. Ja sitä koitan toteuttaakin, mutta kaikilla meillä on Jumalan virka. Me olemme Kristuksen lähettiläitä. Me olemme niitä sotilaita, joita hän käyttää tässä taistelussa, jota me tänään käymme. Paholainen koittaa tehdä kaikkensa, että se menisi tyhjiin. Mutta Jumala on meidän kanssamme. Siksi Jumala kutsuu meitä, että me ottaisimme Jumalan armon vastaan niin, ettei se jäisi kenenkään kohdalla turhaksi. Juuri nyt on oikea aika. Juuri nyt on pelastuksen päivä. Tänään Jumala kutsuu, jos joku ei ole pelastunut. Tänään Jumala vetää sinua, kutsuu sinua puoleensa siihen ihmeellisen armon osallisuuteen, että sinun elämäsi ei kulkeudu hukkaan, vaan se voi tuottaa suunnattoman suuren sadon. Kaikkia meitä haastetaan oikealla lailla hedelmään kantajiksi. Ole luja, ole urhea, Herran sotilas. Sitä minäkin haluan tänään olla. Aamen. Nyt me rukoillaan vielä lyhyesti tässä. Herra, me kiitämme sinua, kaiken hyvän antaja. Me rukoilemme tänään, Herra, me oikeastaan huudamme tänään sinun puoleesi, Herra. Herra, armahda meitä ja auta meitä näkemään oikeilla silmillä näitä tilanteita, joiden keskellä tänään, Herra, tässä elämme ja olemme. Herra, valtuuta meitä tänään toimimaan, Herra, sinun sotilainasi siellä, missä liikumme, elämme ja olemme. Kiitos, Jeesus, että sinä asut meissä. Sinä annat meille sen voiman, että me voidaan voittaa. Herra, sinulla on suunnitelma viedä sinun tahtoasi oikealla lailla eteenpäin meidänkin ajassa. Älä anna meidän mukautua, Herra, tähän kurjuuteen, minkä keskellä tänään on, mitä tänään syötetään ihmisille jo pienestä pitäen. Herra, meillä on suurempi sanoma kuin kellään muulla. Armahda meitä ja laita minutkin liikkeelle kulkemaan niissä askeleissa, Herra, mitkä sinä olet jo edeltä valmistanut minulle. Aamen.